Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Aamuhartauden tekstinä on Galatalaiskirjeen 3. luvun jae 28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole orjaa eikä vapaata. Ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Rakkaat kristityt, tässä tekstissä Paavali kirjoittaa sitä ihmeellisestä yhteydestä, joka vallitsee Kristuksessa erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Se yhteys perustuu pyhään kasteeseen. Edellinen jae puhuu siitä, miten kaikki Kristukseen kastetut ovat pukeutuneet Kristukseen. Tässä tekstinämme olevassa jakeessa Paavali puhuu sen seurauksista. Koska Kristus on yksi, niin kaikki häneen kastetut ovat yhtä. Tästä Paavali kirjoittaa korintolaisille ensimmäisessä kirjeessään luvussa 12 jakeesta 12-13. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Kasteen ja uskon kautta kristityt ovat osallisia Kristukseen. He ovat yhtä hänen kanssaan ja toistensa kanssa. Paavali kirjoitti, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Kristuksessa erilaiset kansallisuuksien väliset raja-aidat murtuvat. Me näemme tämän Uudessa testamentissa erityisesti juutalaisten ja pakanoiden suhteen. Tästä juutalaisten ja pakanoiden suhteestahan puhutaan paljon Uudessa testamentissa ja sitä galatalaiskirjakin käsittelee. Juutalaiset olivat pyhä kansa, jonka keskuudessa oli temppeli, Jumalan läsnäolon paikka. Sinne eivät saaneet mennä epäpuhtaat, ne jotka eivät kuuluneet Jumalalle erotettuun kansaan. Kristillinen evankeliumi, Uuden liiton evankeliumi, oli niin vallankumouksellinen siksi, että se salli ennen saastaisten pakanoidenkin lähestyä Jumalaa. Pyhyys tulvii Kristuksessa niin ylitse vuotavana maailmaan, että jokainen, joka tulee hänestä uskon kautta osalliseksi, tulee pyhäksi. Jumalan läsnäolo ei ole enää vain Israelin kansan keskuudessa, eikä enää vain temppelissä, vaan pakanatkin pääsevät osalliseksi Jumalan uuteen liittoon. Tätä juutalaisten oli aluksi vaikea hyväksyä. Emmepä mekään varmaan ole immuuneja tällaiselle ajattelulle. Meillä on omat tapamme ja tottumuksemme sen suhteen, miltä usko Jumalaan näyttää. Jos toisen hartaus ja Jumalan palvelus poikkeaa siitä, mihin olemme tottuneet, lihalle on luontaista suhtautua epäluuloisesti ja tuomitsevasti. Kuitenkin tekstimme muistuttaa, että ei ole juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole suomalaista kristillisyyttä ja suomalaista evankeliumia, vaan yksi maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko ja yksi evankeliumi, joka on kaikkia ihmisiä varten. Keskeistä on Jumalan sana ja sen seuraaminen sisällössä, mutta myös muodoissa, eivät ulkoiset erot. Sitten Paavali kirjoitti, ei ole orjaa eikä vapaata. Myös taloudelliset ja sosiaaliset rajat murtuvat Kristuksessa. Tulotaso tai menestys elämässä ei saa olla sen mittari, jolla seurakunnassa mitataan ihmistä. Apostoli Jaakob kirjoitti kirjeessään siitä, että jos seurakunnan kokoukseen tulee rikas mies ja köyhä mies, seurakunta tekee synnin, jos se osoittaa enemmän huomiota ja ystävällisyyttä rikkaalle. Tästä on kirjoitettu Jaakobin kirjeen 2. luvussa. Köyhä yksinhuoltaja ja menestyvä, koulutettu, perheellinen ovat aivan samalla viivalla Jumalan edessä. Mutta murtuvatko nämä raja-aidat todella? Tekstimme kutsuu meitä tutkimaan, onko meidän asennoitumisemme sen mukaista. Ja jos löydämme mielestämme sellaista, mikä on oikeaa hengen yhteyttä vastaan, teemme sitä parannusta, emmekä toimi sen mukaan. Jumala on armollinen syntisille ja peittää heidän puutteensa. Pitäkäämme vaan huoli siitä, että seurakunnassa toteutuu oikea hengellinen tasa-arvo ihmisten välillä. Jumalan rakkaus Kristuksessa sulkee sylinsä koko maailman, ja siksi meidän ei pidä kohdella toista ihmistä hengellisesti arvokkaampana kuin toista. Sitten tekstissämme seuraa osa, joka liittyy läheisesti tämän päivän teemaan. Ei ole miestä eikä naista. Teille on varmaankin tuttua näiden sanojen väärä käyttö. Tällä kohdalla usein perustellaan naisten vihkimistä pastorivirkaa. Väitetään, että sukupuolten erot lakkaisivat seurakunnassa. Kuitenkin Paavali, kirjeen kirjoittaja, kirjoittaa toisessa kirjeessään hyvin selkeästi siitä, että nainen ei voi toimia seurakunnassa opettajana, ja hän perustelee tämän luomiseen ja lankeemukseen liittyvillä syillä. Kyse ei siis ole jostain kulttuuriin sidotusta, vaan koko ihmiskuntaa koskevasta. Luominen ja lankeemus ovat edelleen meitä kaikkea koskevia tosiasioita. Samaten Paavali kirjoittaa toisaalla miesten ja naisten erilaisista tehtävistä ja avioliitossa vallitsevasta järjestyksestä. Usko ei kumoa näitä, vaan puhdistaa ne. Kristuksessa mies ja nainen ovat yhtä arvokkaita ja yhtä tärkeitä. Erot, jotka jäävät, ovat ulkoisia, tätä maailmaa koskevia. Hengellisesti Kristuksessa miehet ja naiset ovat samanlaisia, yhtä rakkaita isälle, yhtä lailla Jumalan lapsia ja iankaikkisen elämän perillisiä. Mutta usko ei kumoa Jumalan luomistyötä, se ei poista mieheyttä eikä naisetta. Raamattu ei opeta, että ihmiset lakkaisivat iankaikkisuudessakaan olemasta miehiä ja naisia, vaikka siellä ei olekaan avioliitto. Ylösnoussut ja kirkastettu Kristus oli edelleen mies. Tässäkin elämässä siis sukupuolten ero on todellisuutta, ja näin ollen myös sukupuolten erilaiset tehtävät säilyvät. Jumala on luonut miehen ja naisen toiminnan piirit erilaiseksi. Ne ovat toisiaan täydentäviä ja yhtä arvokkaita myös seurakunnassa. Tässä ajassa elämme vielä lankeemuksen sävyttämää todellisuutta, jolloin tehtävien erilaisuuteenkin voi liittyä vaikeutta. Jumala kuitenkin tahtoo meitä auttaa meitä elämään siinä osassa, jonka olemme saaneet, ja kasvattaa meitä näkemään sen hyvän, mikä meidän omiin kutsumuksiimme sisältyy. Tehtävien erilaisuus ei saa johtaa väärään alistamiseen. Koska me olemme syntisiä, on oikeastaan odotettavissa, että yritämme käyttää sukupuolten välisiä eroja tai muita ihmisten välisiä eroja väärin oman etumme ajamiseen. On odotettavissa, että langenneella ihmisellä on ennakkoluuloja, alistavia asenteita, tai että hän tekee esimerkiksi sukupuolten eroista valtataistelun. Siksi ei pidä ihmetellä, jos maailma tarkastelee näitä asioita lähinnä syrjinnän ja alistamisen näkökulmasta. Mutta Jumalan antama ratkaisu ei ole lopetetaan sukupuolten väliset erot, vaan otetaan synti pois. Ja tämä lähtee siitä, että olemme Kristuksessa. Hän on syntien sovitus. Hän antoi kaikkien pahan voimien sortaa ja alistaa itseään. Hän oli syrjitty ja hylätty meidän vuoksemme. Hän kantoi ihmisten vihan. Mutta vielä enemmän, hän otti kantaakseen meidän syntimme, kaiken pahuutemme ja sen seuraukset. Hän on kuollut koko maailman syntien puolesta, että me saisimme pahuutemme anteeksi. Hänen kuolemansa tähden meidät armahdetaan. Meidät uudistetaan ja pyhitetään Kristuksessa. Olemme liittyneet häneen ja saaneet uuden elämän hänessä. Näin se uudistus, jonka Jumala vaikuttaa, ei siis lähde yhteiskunnallisten rakenteiden kumoamisesta tai luomisen järjestysten muuttamisesta, vaan ihmisten sydämestä. Ja tämä sydämen uudistus vaikuttaa siihen, miten täällä elämme, miten kohtelemme toisia ihmisiä, jossain määrin myös siihen, miten toimimme yhteiskunnassa. Kukin kilvoittelee eläkseen omassa osassaan Jumalan tahdon mukaan, noudattaen niitä ohjeita, joita Jumala sanassaan antaa. Jeesukselta saamme siihen voimaa. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti teitä. Vaimo kunnioittakoon miestään niin kuin hän kunnioittaa Kristusta, joka rakastaa häntä. Tässä on lyhyesti Jumalan ohje ja malli sukupuolten väliseen elämään avioliitossa. Seurakuntaelämää koskien on sitten omat ohjeensa. Jeesus on syntiemme sovitus ja hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Hänessä on luomakunnan uudistus. Hänessä Jumala on yhdistänyt kaikki jälleen yhden pään alaisuuteen. Häneltä tulee elämä. Hänessä voimme elää todeksi seurakunnan yhteyttä ja myös Jumalan hyvää luomisjärjestystä armon varassa ja rakkaudessa. Aamen.